fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa khamiista bisha februari ee sanadka 2025-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashiib raaxim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka ay puntland kula jirto ururka daacish.
wadanka rasaas baa la keenaa, loogu talagalay argagixiso in lagula dagaalamo. waxay ahayd meeshii dagaal ka jiro argagixiso lagula dagaalamayaba inay geyso, inay siyaasad ku xidhan ma ahayn. marka intaba isku soo xooriyo dowladda dhexe mas-uuliyad gaaraa saaray, waxay ahayd meeshii ay dhiila ka jirto rasaas hubka inay geyn karto ee aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inaanay ahayn. nasiib darro lagama hayo ilaa iyo hadda.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. diblomaasi sare oo ka tirsan midowda yurub ayaa sheegtay khamiistan in heshiis kasta oo nabadeed oo dhex mara maraykanka iyo ruushka iyadoo aan ukrain amaba midowda yurub uu fashilmi doono iyagoo aan goobjoog ka ahay waxa ay ka jawaabaysay madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo muujinaya in uu dhowaan wadahadal la yeelan doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. wakiilka sare ee midowda yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga Katja Kallas ayaa waxa ay la hadashay warfidyeenka khamiistan iyada oo ka hadlaysay shirka wasiirada difaaca NATO ee Brussels. waxa ay tix raacday hadalladii Trump ee arbacadii ee ku saabsanaa wadahadal xagga teleefanka ah oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump la yeeshay Putin iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, isaga oo iyada oo sheegtay in labadooduba ay doonayaan nabad, Trumpna uu doonayo in dilka la joojiyo. Trump waxa uu leeyahay waa in dilka la joojiyo, Putin waa uu joojin karaa dilka isaga oo joojinaya duqaynta Ukraine. tani waa wax la samayn karo haddii ay jirto doonis, ayay tiri. ugu yaraan 20 qof ayaa dhaawacmay kadib markii gaari uu ku jiray dad isugu soo baxay magaalada Munich khamiistan maanta ah, sida ay booliisku sheegeen. xilli magaalada koonfureed ee dalka Jarmalka ay isu diyaarinayso shir ammaan oo heer sare ah oo ay ka qaybgalayaan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski. wargeyska Bild ayaa waxa uu sheegay in booliisku ay baarayaan in darawalka gaariga nooca loo yaqaano Mini Cooper uu si kas ah ugu jiiray dadka amaba uu isku khalday sheelaraha iyo brega. booliska ayaa barta X waxa ay ku sheegeen in ay xireen darawalka ayna rumaysan yihiin in uusan khatar dambe ku ahayn dadka, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday in ay shilka ku tilmaamaan inuu ahaa inay shilkani tilmaamaan nooca uu ahaa. shilka waa shirka amniga Munich ayaa jimcaha waxa uu ka bilaabmayaa dalkaasi, waxaana magaalada soo gaaray saraakiil sare oo ay ku jiraan madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka J.D. Vance iyo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski. howlgal ballaaran oo boolis ah ayaa waxa uu ka socdaa agagaarka saldhigga tareenka dhexe ee magaalada. shilka ayaa waxa uu saameeyey dad ka qayb qaadanayay dibadbax la xiriiray shaqo joojin uu abaabulay ururka shaqaalaha Verdi, sida uu sheegay telefishinka. xamaasna waxay khamiistan maanta ku dhawaaqday in ay sii dayn doonto 3 qof oo Israa'iil ah sida qorshuhu ahaa, taasoo xal u horseedi karta muran weyn oo xareeyay xabad joojinta ka jirta marinka Gaza. xamaas ayaa horay waxay ugu hanjabtay in ay dib u dhigi doonto sii daynta maxaabiista iyada oo ku eedaysay Israa'iil in ay ku guuldaraysatay fulinta ballanqaadkeeda oo ay ka mid yihiin ogolaanshiyaha gelitaanka teendhooyinka iyo hoy iyo sidoo kale jabinta qodobada xabad joojinta. Israa'iil oo taageero ka helaysa Mareykanka waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa iyaduna waxa ay ku hanjabtay in ay dib u bilaabi doonto howlgalladeeda militari haddii aan la sii daynin maxaabiista. ma jirin wax jawaab ah oo degdeg ah oo ka soo baxay Israa'iil kadib warka Hamas hase yeeshee talaabadan ayaa u muuqata mid ogolaanaysa in xabad joojintu ay sii socoto waqtigan xaadirka ah inkastoo mustaqbalka heshiiska nabadeed uu weli yahay mid uu mugdi ku jiro. Waxaa wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshe diblomaasiyadeed oo looga dan leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka muddada 3 sano ah ka socda dalka Ukraine, isla markaana Mareykanku uu sii wadayo taageerada uu siinayo dalkaasi. Warbixin ay Washington ku diyaarisay wariyaha VOA da Anita Paul, waxaa soo jeedinaysa Sahra Ciilanuur.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilliga shir jaraa'id ku qabanayay xafiiskiisa Oval Office-ka loo yaqaan ee aqalka cad ee Mareykanka looga tariyo. Wuxuu soo bandhigay qorshihiisa la xiriira sidii dawladda Mareykanka u sii wadi lahayd kaalmada ay siiso dalka Ukraine, isaga oo garab wada qorshe kale oo diblomaasiyadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka 3 jirsaday ee dalka Ukraine ka socda. Sharci dejiyeyaasha Mareykanku waxay ansixiyeen lacag gaaraysa $188 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo Ukraine la siinayo tan iyo sanadkii 2022 si looga caawiyo dhinacyada militariga iyo gargaarka kale ee aan militariga ahaynba. Lacagahaasi waxaa haatan la sheegay in $40 bilyan oo dollar oo kaliyihii ka sii harsan yihiin oo aan weli la siinin. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ka wada hadleen qorshayaasha taageerada iyo joojinta dagaalka Ukraine ee ka socdaba.
Ja prosu u presidenta Trumpa date nam si garanti bespeki dopomogti Ukraine.
Waxaan ka codsanay madaxweyne Trump inuu na siiyo damaanad dhinaca amniga ah si uu u caawiyo Ukraine oo uu noo xoojiyo. Dabcan waa inaan la hadalnaa wadamada Yurub. Sababtoo ah waa inaan helnaa ciidan awood ahaan ka sii weyn sida hadda. Waxaa hadda nagu yar dhaqaalaha, laakiin inaan helno ciidan xoogan oo aan quudin karno isla markaana hub iyo saanad ugu qalabeeyo, waa inaan miisaaniyad u helno. Lacagtaasina waa inay meel un ka timaado.
Geesta kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in la filayo in waqti aan sidaasi u fogeyn ay dalka Saudi Arabia ku wada kulmayaan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, isla markaasina ay socdaan dadaallo loogu sii gogol xaadayo wadahadallo dhexmara Dmitry Peskov oo ah afayeenka aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga taliyo ayaa sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed uu haatan marayo meel aad u hooseysa, balse haddii kolba tallaabo la qaado la gaari karo isfahan cid walba ay danteeda ka dhex aragto.
Dabcan, heshiisada noocaani ah waxaa ka horreeya shaqo gurgurtan ah oo aad iyo aad u xeel dheer. Dabcan, heshiisadan oo kale uma badna inay noqdaan kuwo markiiba keena isbeddel muuqda, laakiin isla markaaba in yar in yar ayay u imaanayaan tallaabooyin dhisi kara meel laysugu fahmo dana laga midaysan yahay. Kuwani waa tallaabooyin gaar ah oo lagu dhisayo kalsoonida aadka u weyn, taasoo hadda maraysa meeshii ugu hooseysay.
Madaxweyne Trump wuxuu aqalka cad ku soo dhaweeyey Mark Vogel oo ahaa macalin muddo ku xidhnaa dalka Ruushka oo dhowaan la soo daayey. Trump waxa kale oo uu sheegay inay telefoon ku wada xiriireen Vladimir Putin oo isla qaateen in si degdeg ah loo bilaabo wadaxaajo dhexmara isaga iyo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Sahra Ciilanuur ay ahayd oo nala socodsiinaysay warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha VOA da Anita Powell. Ugu yaraan 16 qof oo u dhashay dalka Pakistan ayaa ku dhintay shil dad tahriibayaal ah oo ka dhacay xeebaha dalka Liibiya. Sida ay sheegeen saraakiisha dalka Pakistan, dadkii ka badbaaday doontii tahriibayaasha ee laga soo badbaadiyey badweynta Atlantiga ee u dhow dalka Morocco bishii January ayaa soo noqday maalmihii la soo dhaafay. Madaxa xafiiska VOA da ee Pakistan, Sara Zaman, ayaa waxay la kulantay qof badbaaday iyo sidoo kale qaraabada dhibanayaasha si ay u ogaato sababta dhalinyarada reer Pakistan ay u rabaan in ay naftooda halis geliyaan si ay u gaaraan Yurub. isagoo dhaawac ka qaba cagta oo lugaynaya ayuu Amiir Cali waxa uu sheegay in uu nasiib u yeeshay inuu noolaado. 12 jirkan ayaa in ka badan 80 qof oo kale la saarnaa doon 8 tahriibayaal oo marayay badweynta Atlantiga muddo ku dhow 27 bishii January, iyagoo isku dayay in ay si sharci darro ah ku gaaraan Spain iyagoo ka yimid Mauritania. Waxaan afkayga ku biyo raacin jiray biyaha badda, laakiin aad buu u cusbo badnaa. Waxay keeni kartay dhiigbax, afka oo dhan ayaa dhiig iga daadanayay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa raggii oo dhan ay weyse qaatay si ay isu daahiriyaan oo ay u noqoto cibaado kama dambaysa. 22 reer Pakistan ah ayaa badbaaday, laakiin ugu yaraan 43 ayaa ku dhintay ka hor inta aysan mas-uuliyiinta Morocco soo badbaadin. Qiyaastii meel hal saac u jirta guriga Cali ee ku yaalla baadiyaha bartamaha gobolka Punjab ee Pakistan ayaa calaamad wada dhinaceeda ah, waxa ay xusaysaa 2 ilmaadeer ahayd oo dhintay. Xaaji Shukaat Cali waxa uu sugayaa meydka wiilkiisa. Ma garanayo halka uu jiro meydka wiilkayga, haddii ay tahay xeebta ama biyaha. Kaliya waxaan rabaa in halkan lagu aaso. Inta badan kuwa badbaaday waxa ay ka yimaadeen magaalooyinka yaryar iyo tuulooyinka u dhexeeya caasimadda Islaamabad iyo magaalada labaad ee ugu weyn dalka ee Lahore. Gobolkan ayaa xudun u ah tahriibka, mid sharci iyo mid sharci darro ahba. Yurub waa halka ay badanaa rabaan inay gaaraan. Duurenayaab waxa uu u kuurgalaa isbeddelka dadka.
It's not just the financial aspect. The two other aspects that came out were
ma aha oo keliya dhinaca dhaqaalaha. Labada arrimood ee kale ee soo baxay waxay ahaayeen qaab nololeedka iyo aaminsanaanta inay ixtiraam badan ka heli doonaan dibadda. Kaashif Cali oo u yimid aaska inadeerkii ayaa waxa uu ku raacsan yahay arrintaasi. Cali waxa uu u guuray Talyaaniga 10 ka hor, kumanaan kun oo dollar ayuu ku qaatay fiisaha shaqada. Halkaas waxaana lagu siiyaa xuquuq, waxaan bixinaa canshuur, taa beddelkeedana dawladdu waxa ayna siisaa dokumentiyada lagama maarmaanka ah, waxayna hubisaa mustaqbalka caruurteenna. Khubarada ayaa sheegay in guusha dadka kale ay sidoo kale tahay awoodda wax dhaqaajinaysa. Dabcan, qof kasta wuu jecel yahay haddii qof kale uu tago. Waxaan anigana weli halkan u joogaa. Guryo dabaqi ah oo badan oo kuwan oo kale ah oo lagu dhisay lacag dibadda laga soo shaqeeyey ayaa ku baahsan bartamaha Punjab. Soo bandhigidda hodantinimada ayaa ku dhiira gelisa qaar badan in ay galaan khataro iyaga oo rajaynaya abaalmarin la taaban karo. Amiir Cali waxa uu bixiyey lacag ku dhow 10,000 oo dollarka Mareykanka ah oo uu siiyey dadka wax tahriibiya. Waxa uu soo noqday isagoo naxsan. Weli ilmaadeeradii ayaa sheegaya in ay diyaar u yihiin inay iibiyaan hantida qoyska si la mid ah sida uu yeelay, si ay u maalgeliyaan riyadoodii Yurub. Mustaqbalku waa uu fiican yahay Yurub. Shaqo ayaa jirta, lacag ayaa jirta. Tan iyo sanadkii 2023, boqolaal Pakistaaniyiin ah ayaa dhintay iyagoo isku dayaya inay Yurub ku galaan doon. Pakistan ayaa xirtay dhowr qof oo lagu eedeeyey inay tahriibinayeen dadka, waxaana shaqada laga ceeriyey 10 saraakiil toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii ay ku guul darreysteen inay xakameeyaan tahriibka sharci darrada. Khubaradu waxay soo jeedinayaan in haddii uusan waddanku dhaqaalihiisa dib u soo nooleyn, in dadka laga ilaaliyo inay helaan waddooyin halis ah oo ay kaga bixi karaan ay ahaan doonto caqabad.
V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2.2, Hargeysa 88.0 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 99 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa f b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna dhegeystayaal aad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o a da oo inoo soo diyaarisay soona jeedinayso sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna bandhigga v o a da ee toddobaadkan maamulka puntland ayaa ku jira dagaal adag oo ka dhana kooxda ah daacish oo ka socda buuraha silsiladaha ah ee calmiskaad ee gobolka bari ee puntland tan iyo bishii diseembar dabayaaqadeedii oo dagaalkaasi uu soo bilowday waxaa qayb ka noqday duqeymaha diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen soomaaliya dhowaantan oo madaxweyne donald trump uu amray in lagu bartilmaameedsado kooxda saraakiil ka mid a si weyna waxaa dagaalkaasi dhinaca kale isha ugu haya daneeyayaasha beesha caalamka ee arrimaha soomaaliya sidaasoy tahay dhinacyada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland oo khilaaf sal adagle uu ka dhexeeyey muddooyinkan dambe ayaa sabab waxay u noqotay in kaalintii dowladda dhexe ay ku lahayd la dagaalanka argagixisada aysan ka muuqanin dagaalkaasi ka socda puntland ee daacish ka dhana haddaba aragtiyada kala gedisan ee dhinacyada ayaan barnaamijka ku eegi doonaa oo waxaa marti noogu ah wasiiro heer federaal iyo kuwo maamul goboleedkaasi ah iyo sidoo kaleeto falanqeeyayaal eegaya dagaalka daacish ee dowladda puntland ay waddo gulufka dagaale ka dhanka ah kooxda daacish ayaa dagaalka intiisa badan waxa uu soo bilowday bartamihii bishii ina dhaaftay ee januari toddobaadkan kii ka horreeyey unbay ahayd markii khasaare xooggan laga soo sheegay markii kooxda daacish ay weerar ku soo qaaday saldhigyo ciidamada puntland ay ku leeyihiin dhinaca gobolka bari halkaasi oo qaraxyo ay ka geysteen sababayna khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaalku weli waa uu socdaa sida maamulka puntland ay sheegeen haddaba dagaalku halkee ayuu gaarsiisan yahay heerkiisuna haatan waa mid noocee ah waa kan wasiirka warfaafinta maamulka puntland maxamuud caydiid dirir oo aan weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi
isbuuca waxaa bilaabmay dagaalka kafool kafoola oo buuraha ka bilaabmay oo ku socda dhinacaas iyo balididdin waa laga sii gudbay saddexdii isbuuc ee ugu dambeysay agagaarka balididdin ilaa iyo tuurma saare meesha la yidhaahdo ayuu dagaalkii ugu dambeeyey dhowr iyo toban maalmood hore ka dhacay shalay dagaalku ciidamada horey usii socdeen habeennimadii waad la socotaa inay soo weerareen maaratay baabuur qaraxya ah kusoo weerareen oo ay kasoo dhigeen bullet proof baabuur aan xabadu karin oo ay bambirta culus arsaastu ka dusin ama aan maaratay ka dusin gantaalaha fudud sida waxaa loo yaqaano r b g oo kale aanu ka dusi karin ay kusoo weerareen sida ay u barteenna waxa weeye nimankaasi xero ciidan ama meel ciidan joogo inay baabuurta qaraxa kaga naxsadaan hadday kaga naxsadaana deedna uu ciidan infantry ah oo qaraxyo wata oo hub fudud ku dagaalamaya ilaa iyo dhashiikaha iyo ilaa bkmka ay galaan xerada waxa ay laayaan iyo waxay qabsadaan ay ka dhigaan ay guul ay maaragtay soo qorshaysteen bay kusoo talagalaan inay halkaa ka dhacdo nasiib wanaag ilaahay baa mahadle waxaa mahadda kale iskale ciidamadii oo soo jeeday oo u diyaar ahaa muxuu ahaaye markii qaraxyadaas intaanay baabuurtuba qarxin sanqadhooda markii laga warheray ciidamadu inay rasaasta huwiyeen nimankii baabuurta riixayay oo injiinka baabuurka soo dansaday inay maaratay laayeen
khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland ayaa keenay inaysa door mug weyn laka ciyaarin dowladda dhexe ee soomaaliya dagaalkaasi ka socda puntland ee daacish ka dhana wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cali xoosh ayaa weydiiyey waxa ay kala socdaan dagaalka ka socda buuraha calmiskaad ee puntland ee gobolka bari
si hore waa maadsan tahay buuraha calmiskaad kooxaha argagixisada ayaa muddo 11 ku sugnaa halkaasoo ay usoo hayaameen runtiina ay rabeen inay ka dhigtaan gabaab iyagoo dunida meelo kala duwan ka yimid waa dagaal lagu soo qaaday dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya ayna waajib tahay in naf iyo maalba loo huro waxaana ku bogaadinayaa dowladda puntland ciidamada iyo shacabkaba sida geesinimada leh ay u jabiyeen argagixisada Daacish ee gabaadka soo bidday ummada Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland.
Saadka, saanada iyo xoogga dagaalka Daacish ee ka dhanka ah halkaasii waxa wada Puntland oo shacabka iyo maamulkuba ay si wada jira ugu jiraan. Waxana gulufkaasi jirta in Puntland ay sa dawladda dhexe ee Soomaaliya ka muuqanin waqtigan. Su'aasha taagan ee ah doorka dawladda iyo dagaalka Daacish ayaa weydiiyay waxay uga muuqan la'yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cali Xoosh waxa uuna ku jawaabay.
Saara waa maasan tahay runtii markii maslaxadda Soomaaliyeed iyo dawlad dhiskan iyo duruufaha Soomaali soo maday iyo dayiceeda ee meelka tayaala marka la arko marka qawaarishtan soo hayaantay ama gudaha ka dhalatay oo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyagoo gacmo kale oo shisheeye dana ay ku jiraan ummadahan oo ahaa inaysan dan ahayn khilaafaad siyaasadeed oo wax lagu doono inaysan ahayn baa muuqato qof kasta u muuqata qofkii wax kala fogeeya maanta oo khilaafaad sii huriya waa wax muxuu ahaa taariikh iyo raad ku noqonaya masaalixda Soomaaliyana maahan dagaalkan hadda socdana in siyaasad loo adeegsado ama dowlad federaala ama dowlad Puntland midnaba maahan dagaalna qof sidiisu qof goonihi guul kama doono dagaal waa lagu wada guuleystaa muxuu ahaa waana dan caama waxa ku wada dhimanayaana waa dad dhalinyara oo Soomaaliyeed oo magac Soomaaliyeed leh oo aayaha Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed magacu raba hadda halagu sii kala sheegay u dhimanaya taariikhduna qorayso
muddaba awoodda Al-Shabaab waa ay muuqatay oo waxa ay ka dagaalamayeen koonfurta Soomaaliya inteeda badan laakiin Daacish oo inta badan bariga dhexe laga soo ciribtiray ayaa waayadan dambe waxa ay isku aruursanayeen haddana si joogto ah ay weeraro uga soo qaadayeen waxaasi dhinaca bari ee Puntland maanta Daacish waxa la soo bandhigaya dagaalyahanna ajaanib ah oo ayaga ka barbar dagaalamaya oo maamulka Puntland dagaalka inta ay kula jirtay gaar ahaan toddobaadyadii ugu dambeeyay la soo bandhigay hadaba dawladda dhexe ee Soomaaliya ma ogtahay tirada iyo awoodda Daacish ee Soomaaliya ka dagaalamayso maadaama urur lala xiriirinay argagixisada uu yahay Daacish waa kan markale wasiir Cali Xoosh
runtii waa arrin muxuu ahaa xogo sirdoon tiradooda tayadooda iyo xiriirradooda intaba muxuu ahaa baaridi ku socoto waxna laga hayo oo ilaa xad wax laga og yahay anigu ma rabo hadda inaan afka ku ballaariyo tiro sheego laakiin xogo waa laga hayaa dhinac kastaba
Daacish waxaa la rumaysan yahay in dunida inteeda kaleeto ay ka yaraatay suurtagalna ay tahay in Soomaaliya laga ciribtiri karo haddii loo midoobo Ambaasador Axmed Ciise Cabud waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uuna si gaara uga soo jeedaa deegaanada Puntland waxa aan weydiiyey waxa uu kala socdo dagaalka Puntland ee Daacish ka dhan ah waxa uuna ku jawaabay
waxaan kuwa dhaawacmayna rajaynaya ilaahay inuu caafimaad siiyo ciidamadan waxaan rajaynaynaa inay ku guuleystaan argagixisada ay soo daba jaraan buurahaas ku jira intaasi waa tacsiyeynta iyo bogaadinta ciidamada iyo inaan rajaynayno guul zaara sidaynu kulligaan ka warhayno ciidamada Puntland waxay intii hadda dhowr asbuuc la dagaalamayaan argagixisada Daacish buurahaas bariga Puntland ku jira guulo badanna way kasoo hoyeen meelo badanna way ka qabsadeen marka intaas ayaan kala socdaa waxaan kaloo bogaadin mudan shacabka reer Puntland ee iyaguna meel ay joogaan ba taageera iyo ciidamadaasoo gurmad u sameynaya
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka Puntland iyo dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ragaad galiyay habsami u socodkii howlaha dawladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada haba ugu horeeyaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada oo Daacish haatan ay ugu weyn tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cali Xoosh ayaa weydiiyay waxa ay xal ugu waayeen gaar ahaan asaga oo deegaankaasi ka soo jeeda khilaafka dawladda dhexe iyo maamulka Puntland waxa uuna yiri
khilaaf macna yar oo laga baaqsan karay weeye oo muxuu ahaa aan masaalixda Soomaaliya qayb ka ahayn mid guud iyo mid gaaraba dowladda dhexe waxaa ka go'an laga dagaalanka kooxaha khawaarijta Daacish iyo Al-Shabaab waxaa socda dadaallo lagu xoojinayo iskaashiga dowladda dhexe iyo Puntland si loo ciribtiro halista khataraha argagixisada Daacish. Waxaana diyaar ah wax kasta oo baahi ah oo Puntland dagaalkeeda lagu xoojin karo.
Puntland saanad hadday noqoto dagaal, ciidan hadday noqoto, iyo saadba ayada ayaa isku tashatay maamulkii dawladdi dhexe federaalka Soomaaliya waxba kuma ayso darsanayn. Marka taasina siyaasiin farabadan oo deegaanka ka soo jeeda waxay ku eedeenayaan dawladda in ay doorkii laga rabay ee xagga federaalka aysan ka ciyaarin la dagaalanka Daacish. Maxaad ugu jawaabaysaan eeda la xiriirta inaad dhagaha ka qabsateen dagaalkaasi khilaafka jira awgeed?
Horta shaharoy, dabeecad iyo habdhaqan uma lahaan jirin ay iyo aflagaado iyo war aan meel fadhiyin. Puntland waxay ahayd gogol Soomaaliyeed baa loo dhisay, runtiina way ku shaqayn jirtay, waana ku shaqaysay oo dee waa karaamadeeda iyo sharafteeda waa la yaqaanaa. Waxyaabahan hadda soo kororka oo muxuu ahaa siyaasiyiintu inay isku garaan inay khilaaf dhex galo waa wax seen bari dhacda. Laakiin dadka maxuu ahaa youtuberiska iyo dadka kale oo aan runtii ahayn dad maxuu ahaa qaangaar ah oo aragtida wanaagsan iyo Puntland dabeecadaheeda iyo asalkeeda iyo farcahaan qabka ay u dhaqanto dadka maxuu ahaa dad badan oo ku caytanaya waa jiraan oo akhlaaqdaasu aysan ahayn mid maxuu ahaa guul laga gaari karo. Laakiin dhinacaan ama saanad ha noqoto ama daawo ha noqoto ama haddii ilaahidan kadeleya daryeelka caafimaadka askarta ha noqotee Puntland dowladda federaalka ah waa mid baa laga bixiyey diyaar weeye haddeer bay taagan tahay ciddii lagala xiriiri lahaa iyo ciddii qaadan lahayd baanu hadda iyo sidaanu ugu gelin lahayd baanu baadigoobaynaa. Waxaanu la anahay madaxda kore oo madaxweynaha xiriir la sameeyeen iyo ra-iisul wasaaruhuba madaxweynaha.
Markana aan siiyo wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir.
Horta kaalmada laga filayay dowladda dhexe laga heli karayay waxay ahayd waad ogtahay oo dowladda Soomaaliyeed mas-uul dalka iyada ka ah, difaaca iyada mas-uul ka ah. Waxaan ognahay dowladda Turkiga, dowladda Qatar, Imaaraadka, Talyaaniga, Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga, Talyaaniga, Masar, dad badan, dowlado badan baa hub maartay keenay dalka Soomaaliyeed noocyo kala duwan ilaa baabuurta qafinaya xabadu karin oo maartay loo yaqaano armaur maartay vehicles-ka oo dagaarsaas baa la keenaa loogu talagalay argagixisay lagula dagaalamo. Waxay ahayd meeshii dagaal ka jiro argagixisay lagula dagaalamayo inay geyso inay siyaasad ku xidhan ma ahayn. Siyaasadda dowladdiiska Soomaaliyeed waa lagu kala aragti duwan yahay saddex aragtiyood baa taala, aragtida federalism-ka ah oo dastuurka ku meel gaarka uu qabay oo Puntland maartay ay qarabto ayaa jira, aragtida centralized-ka ah oo dowladda dhexe keligeed inay jirto oo awoodda xamar ku soo urto dowladda dhexe iyo siyaasiyiinta xamar hoggaanka qabanayay baa u badnaa, aragtida kala taga ah ee Soomaaliland qabta ayaa jirta. Marka intaba isku soo xooriyo dowladda dhexe mas-uuliyad gaar ah saaray, waxay ahayd meeshii ay dhiilla ka jirto rasaaska hubka inay geyn karto ee aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inaanay ahayn nasiib darro lagama hayo ilaa iyo hadda.
Si loo yareeyo khataraha koboc iyo adkeysiga Daacish iyo Al-Shabaabta Soomaaliya inteeda ka dagaalamaysaba, haddii aysan jirin wada shaqayn dhexmarta hay-adaha dowladda ee kuwa heerka federaal iyo kuwa maamul goboleedyada, sidee ayay suurtagal ku noqon kartaa in lagu guuleysto dagaalkaasi? Waa kan mar kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cali Xoosh oo ka jawaabaya. Adiga aan ku weydiiyey deegaanka ayaad ka soo jeedaa shakhsiyan, maxaad u dhexdhexaadin weysay labada dhinac oo door muhiim uga ciyaar weysay ama xataa madaxweynaha maamulka Puntland ee haatan aad eedeynaysa laftiisa aad si toos ula xiriiri weysay dani?
Madaxweynaha muxuu ahaa marar badan baan ku talagalay, waana arrin abaarigu ah intaas doorka aan leeyahay inaan ka qaato. Laakiin aniga waxaan is leeyahay dadaaliguma yara, marka waa xaajo murugeeda la weeye. Marka arrintaasi arrin xoogaa fogaatay weeye, waana arrin abaara, waana arrin aan masaalixda qayb ka ahayn weye.
Aan siiyo asna markan wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir. Waxaan la xiriirnay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, wuxuu noo sheegay in albaabada aad xirateen oo madaxweynaha Soomaaliya iyo wasaaradaha qaybo kamid oo asagaba wasaaradiisa ay ka mid tahay shakhsiyan asaga uu xiriir la sameeyay madaxweynaha Puntland, cid la hadasho ay waayeen dhinaca dowladda si ay markaasi gacanida kugu fidiyaan. Maxaad uga jawaabaysaa arrintan?
Cid la hadashay inay waayeen taagdaradooda iyo mas-uuliyadaradooda ayay muujinaysaa, waayo dalka iyagaa kala diray, dastuurka iyaga aasay maartay qashinka ku riday, dalku inuu wada shaqeyn waayo iyagaa ka shaqeeyey. Jubbaland bay hore ugu duuleen oo waxay ugu duuleen oo kale inay ka aragti duwan yihiin iyo doorasho ay u diideen. Maamul goboleedyadii kale bay dhammaan ku yidhaahdeen mudaxareedkiinii hadduu dhammaaday annagaa idiin korinayna oo maartay xilka annagaa idiin dhiibayna, suuradiinii iyo doorgudigiinii doorashada iyo nidaamkii dowliga faraha ka qaada. Taasi waxay kutusaysaa inaanay dowladnimo doonayn, hase ahaatee ma filayo inay macquul tahay taageerada qofka dabliga ee Soomaali bixiyo oo imkifoyntu isa soo jeeda uu yaado. Waxaan taageersanahay dagaalka xaq ah ee Puntland ciidamadeedu iyo dowladdoodu ay ku jiraan. Waan taageersanahay in la garab istaago. Waxaa laga filayay diyaarad qaran oo daawo ah.
Dad badan waxa ay isweydiinayaan maadaama Daacish qaybo badan oo dunida ah si weyn looga ciribtiray awooddooda Soomaaliya iyo inta ay sii jiri karto. Su'aashaasi waxa aan weydiiyay asna Ambassador Ahmed Ciise Cawad.
Waxay horta sideedaba shabaab ee Al-Qaacida iyo Daacish waxay ka jiraan oo keliya meelaha dalalka uu burburku ka jiro oo dowladnimadu ay ka burburto oo aysan jirin uu jiro wax la yiraahdo vacuum uu jiro firaaq ama meel maran oo ay maaragtay bahalgaleena oo ay geli karaan kuwaas. Saad ogtahay Daacish iyo Al-Qaacida oo dad wareeray ah oo Islaam magacis ku wareeray kama jiraan dalal badan oo Islaam ah. Kama jiraan Daacish iyo Shabaab, kama jiraan maxaa la yiraahdaa Maleeshiya iyo Indonesia iyo Turki iyo maxaa la yiraahdaa Morocco iyo waxay ka jiraan Soomaaliya, Liibiya, Iraq, Siriya, Liibiya meelaha. Waxay uga jiraan bake waxa waaye meelahaas waxaa ka jirin dowladnimaan ka jirin dowladnimadii aan ka burbur. Marka sidaasay Soomaaliya, marka meelihii kale oo dhan waa laga soo ciribtiray Soomaaliya hadda ku dambeeyay. Marka firaaqaasi ka faa'iideysanayaan dowlad maqnaanshaha dowladnimo iyo maamul ayay ka faa'iideysanayaan. Soomaaliyaan hadda ugu nugul adduunka meelihii kale oo dhan waa soo kabanayaan. Yaman kaliya xoogaa ku dambeeyaan Al-Qaacida.
Mustaqbalkoodu
wuxuu noqon doonaa. Horta waxaan wax natural maaha, waa dad afka carabiga waxaa lagu yihahdaa gulaad, waa dad ku wareeray diinta waxay haystaan diin maaha. Taariikhda Islaamkana noocyadan oo kale waa soo jireen, laakiin hadda ma maqlaysigeeda laga sheekeynayo, footnote to history waaye. Marka waxay naturally way iska dhimanayaan.
Guud ahaan barnaamijka bandhigga V O A da ayaan toddobaadkan intaasi ku soo gabagabeynaynaa oo aan ku eegnay dagaalka ka dhanka ah Daacish ee ka socda buuraleyda deegaanka Calmiskaad ee Puntland iyo khilaafka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland sida uu saameyn ugu yeelan karo la dagaalankii ka adkaashiyaha kooxda argagixisada ee Daacish. Barnaamijkan mid la mid ah inta aynu ku kulmi doonana waa Sahre Cabdi Axmed oo idin la sidaasi iyo nabad gelyo.
Aad ayaad u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed ee barnaamijka bandhigga V O A ayaan intaas uga gudbeynaa cidii u seegay inta jecelna dib mar kale u dhageysatana waxay kala socon karaan website-keena voasomali.com. Haatanna waa xubintii dhaqtarka Weydi iyo Ibrahim Xasan Dandure.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin buu kunu soo dhawaada dhaqtarka Weydi. Waxaa marti ugu ah Dr. Cabdiraxmaan Xaashid Diif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhegaha. Dad badan ayaa haddaba cudurradaasi iska sahashada iyagoo marka dambe u keena dhibaato dhinaca caafimaadka. Dhakhtarka weydiiye ayaan ku eegaynaa su'aalo ku saabsan cuduradaasi. Waxaa dhakhtarka weydiinaya dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka. Dhegeystaha ugu horreeya,
magacaygu waa Cabdikariin Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan. Dhakhtarka, waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cabdikariin, aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudur badan keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaa waaye tonsillitiska loo yaqaano qumanka oo barala, ama in waxa loo faranjaajis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay. Ilmaha waxay ku sheegayaan, waalidku waxay u sheegay in dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar madax yeeshay, bal hadduu qandhilaya inaad weydisid kaas qumanka keeni karo. Iyo waxaa kale oo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo faranjaitiska la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta. Ayadana waxaa keento bakteriya keento laba nuuc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
Bismillah, anoo magacayga ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. Anoo fursadan ka faa'iideysanaa waxaa u baahan dhakhtarka inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keena.
Samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxaa la yiraahdaa rhinitis ama inaan dhahno allergic rhinitis. Dadka Soomaalida ma u kala socono sambori u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska waxaan jiraanaa marka hore door rinitis aan ka hadlayno waxa keeno viruska ama bakteeriyada marka aan leenahay allergic rinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda waxa keeno waxyaabaha xasaasiyadka ciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyadka ciyaasha marka qofka jirkiisa la kulmo jirku wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofku mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sangar oo sanka gurray qiyaan badan leeyahay cabr badan leeyahay indhaha cuncunayaan samboorka kaas waa waxa keeno waxyaabaha aan ku sheegay boorka dadka qaar waxa ku keenay kan carafta dhogorta xoolaha
magacaygu waa maxamed nuur axmed qasim doorku waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhiga
caabuq marka ka hadlano infection ka leen mar walba qofku waxa ku soo dagaa noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungalka laakin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxa u keen waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa virus waa noolaha viruska ama sida hadda ay sheegayse harga qofku markuu ku dhaco qale in dhagta cunuga ay xanuunto dhag xanuun waxa la oleeyimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado waxa kale oo keeni karo noolaha bakteeriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaan ka imaado xaaladdaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media
doctor balonsi sharax otitis media
otitis media waxa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireehno qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qarna ku keeni karo dhagta inay xanuunto cunuga ku keeni karo maanta hooyadu waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta uu salaaxa dhagta waxa uu muddaa inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa cabdullaahi dhaqan cali sangararka doctor maxaa sababu
bismillaahi raxmaani raxiim aad u maasanta su'aal aad qaali u ah oo aad u muhiim waaye sangararka markaan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxaan u kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxa ka mid ah in trauma waxa loo jug ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan la kac ahayn haduu far sanka iska geliyo in qofka dhiigka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig ay siiyaan waa meel aad sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa ka mid ah qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka haduu qabo cudurradan dhiiga ku dhaco sida haduu qofka qabo cudurada loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cuduradan kansarka dhiigga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo haddii qofka uu diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factoriska ama protein c waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kalse dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaasaa keeni karo sangararka
magacaygu waa cabdikariim sheekh xasan yare oo dib soo laabtay dafa arkay oo dhigaha kala jira qori marka sidaas daraadeed doctorka waxaan weydiinaa qorigaas ina dhibaato keensa ma laga yaabaa
cabdikariim aada u maasantaa su-aal aada u muhiim ah waaye dadka soomaaliyeed ama bulshada caalam kulli qof walba dhagta inuu qoreeyo wuu jecel yahay waxa qoraya keena in qof dhagta la qoreeyay in la isweydiiyaa aa muhiime qofkan dhagta sababta u qoreyanaya waxa waaye dhagta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso waxa ugu badan ee keena dhagta inay cuncunto waxaa kamid a noolaha fangalka dhibaatada ay keeni karto waxaa kamid a in uu dhaawac gaarsiiyo qeybtan duleelka dhagta oo maqaarkeeda aada u jilicsan yahay markaas oo laceration wax loogu samaysmo ama xogitaan kabacdi ay ku dhalato caabuqa secondary bacterial infection waxa ladhaho qofkii markaas kadib uu qaado waxa la otitis external ama qofkii inuu intuu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tambanic membraneka ama sameecadii uu dilaacay oo ku sameeyo waxa loo ear perforation wax taas oo keeni karto in qofkii ee dhegeley ku dhacdo oo dhegihii wax ka maqli waayo
intaasi aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ku ahaa doctor cabdiraxmaan xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhegaha intaa dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgeli
ibrahim xasan daanduray iyo xubintii dhakhtarka weydiiye ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii doodda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
si wanaagsan dhageystayaal. Ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shaqsiyaad aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo wadamada dariska iyo waliba dalka Soomaaliya dib u dhisyo ka wada, iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummadda Soomaaliyeed. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Cabdulaahi Maxamed Cali Ilkacaase oo xubinka guddiga ganacsatada Isli ee dalka Kenya, iyo Cabdi Maxamed Shire Asad Jiicu oo isaguna hogaamiya shabakada jaaliyadaha maqurba joogta Seattle Washington, muddo dheerna u ololeynayay sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen. Ilkacaase ayaan ku bilaabaya.
Dii aan doodayda gudagalo, waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee Soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihiin. Laakiin markaan soo koobo, waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest u soo laabanayaan dan khaas ah ee ayna u soo laabanaynin ummadda Soomaaliya waxdanteeda.
Asad Jiicu, walaal, marka aan ka jawaabo saaxiibkii Cabdullaahi sida uu u dhigay, anigu waxaan qabaa dadka qurba joogta ah waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay ku soo noqdaan dalkoodii. Dabcan waa jiri karaya waxyaabo dhaliilo ah oo marka loo eego weefkii ugu horreeyay ama kooxii ugu horreeyay ee ka yimid qurba joogta, laakiinse waxaan rabaa saaxiibkeena inaan u sheego Soomaalidu waxay ku maamaadaa laf jabtay sideedii makabato. Waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira haddii aanan la imaan Isfahan, waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah.
Ilkacaasow, dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka, kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan. Isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay ku leeyihiin dadka qurba joogta ah, waxyaabahaasi kuma muuqda miya?
Horta waa inaynu fahanno, marka koowaad, waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray. Dadkan dibadda ka imanaya 90% nin waliba markii wadanka baxay isagoo cuqdadaysan oo reerkooda uu reer kale ku duulay wadanka baxay, jawigan cusubba maba la qabsan karaba. Wuxuu uga soo tagayaa xagga reerkooda kursigu lahaa inuu u dagaalamo. Waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo loodnimadii noocaali ah. Dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale keenaya wadanka oo u yimid wadankan inay maalgeliyaan, ganacsi geliyaan, waa jiraan. Laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta imanaya 80% waxay u imanayaan waa siyaasad. Markaad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga, dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku diraya ee fadhiya waxay u badan yihiin qurba joog, kama sheekeeyaan wax kale. Nin walba wuxuu ka sheekeeyaa reebel meeqa la siiyey, reebel xagee soo loo sameeyey, nin waliba wuxuu wataa suud uu u soo labistay inuu helo kursigoodii. Qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa waxaa iska dhaafay oo qoys walba 17-17 isu haystaan. Marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummaddu ay ka degayso iyaga oo keliya u socda ummaddan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan. Arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas. Taasaana leeyahay saaxiibkay, dadka aada wacyigelin doonto ee noo soo direyso waa inay noqdaan dad soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo. Siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad, oo dadka Soomaaliyeed ee meesha ku gubtay inaad siyaasadda u tareen garaysaan. Waan idinka ogolahay, laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya.
Waxaan qabaa Cabdullaahi arrinta iyada waan ku diidanahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa cantuuga jilaal canba caan buu bidaa. Waxaan filayaa marka loo eego dadka gudaha ku jira natarkoodu xalaal ma aha, oo waxaa la odhan karaa boqolaal ayaa jira oo dadkii sababay in la diriro iyagoo ama qabiil dadka ku kacinaya ama interest raadinaya. Taa marka waxaan qabaa dhammaan waxaan nahay dad walaala ah, waa run dadka qurbaha jiraay. Marka aan fiirino Soomaaliya nolosha ka jirta maanta, waxa ay ku tiirsan tahay waa remittance-ka, dhaqaalaha qofka la diro ay diraan, iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan, laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys Soomaaliyeed, markaasna qoyska Soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan. Waxyaabaha marka aan Cabdullaahi ku diidanay baa waxaa ka mid ah, ma jirayaan qaladaad, haa, dadku macsuun maaha, malaa'ig maaha, waa la qaldamaya. Waxaan rabnaa marka in la helo harmony iyo waxyaabo dialogue conversation ah oo wada hadal ah iyo tanaasulaad. Haddii aanan labada la imaan oo ay noqoto in qurba joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhacaysa version, anigu waxaan qabaa cidna uma qodna, cidna uma qodna, waxaanan welina ku kaloo kordhinayaa. Taariikhdu iyada ayaa isqoreysa. Soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay. Dabcan waa maamaa Soomaaliyeed, Soomaali been ma maamaado,
لكن بين واشكت
بين واشكت وحيابة جرى أو جرى واحد موداس هذا هو شيء عبد الله ويجرت فيرشن قبيلة دي يقاب كي ذلك اللوغة تقي إنه كذا دميسو قيمها بلشرة أما أنا قد تقول قدار جوغة مغربة جوغتا أرماز مركو حان كل يريقلين كرا إن بلشرة الصوماليات هي غربة جوغتا oo afila ya abdullahi inuu kamid yahay qurbo joogta dabcan kan uu ku nool yahay ma filay inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog sababtoo ah waxaan saarnay isku doon waxaan qaba marka inaannu catalog sameyno reporting system la helo la record gareeyo idaacun idaafiican dabcan taas ayaa marka waxa isku doonta in dalkiina dib u dhismo
oo dadka briga hore bill baa soo diristeen billki aad soo dirisay inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo dadka lagu dib loogu habaynayo ummada loo sheegay qabiilka iyo waxaanu u yahay aadad ka sareysan laakiin aad ku hoos noqotaan oo aad chaaka u soo xiratan oo aad ugu tiraan anaga aqoonyahan abaashina shidaan idinku lama rabo
en ugu dambeynta ee aragtidaada adoo soo ururinaya asajiic oo maxaa kaga jawaabaysa
waxa marka aniga ila tahay si loo helo xaalad dalkiina dibudus iyo horumar loogu sameeyo waxaan qaba in la yareeyo qolo difiis gareeyo tashinka ah qurbo joogta iyo dalki dadka ku haaray international community inuu ku dhiso guri asii gurigi adigu aad maintain gareeyso inay soo ka darayaan meesha caalamku waa baahi aan u baahanahay laakiin waxaan qabaa hadii bulshada Soomaaliyeed ay bilowdo wada hadal ay ayagu dhexdooda ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacay wax differences ka ah isla markaana ila yimaadaan tanasulaad oo aan hore aan u arag sida hadaan u oranayo qurbo joogta versus dalki dadku ku haray waxaan filayaa in muddo gaaban Soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono
waa tahay eelka asan marka adigu maxaa hal ahaa
banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurbo joogta sababtana waa cadeynaya aqoontii waa iyaga waay aragnimadii waa iyaga dhaqaalihii waa iyaga waxa la rabaa inay wadanka yimaadaan iyaga oo Soomaali xalaal ah interest shakhsiyadeedna aan wadanin inta haddu la yimaado waxaanu boqolkiiba boqol taageerayna ninka noo yimid wanaagga wada waxaan leenahay walaalahanno war wadanka imaada idinku oo sharaf leh oo dad waxaad sheeganaysaan u qalma
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdullaahi Maxamed Cali ilka casri oo xubinka gudiga ganacsatada dalka Kenya ee Soomaalida halka ku dhaqan iyo Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiicu oo gudoomiye waa shabakada jaaliyadaha qurba joogta Soomaalida ee SR Washington oo diigaabnay maatay tahay oo joogto isna mar kale wada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yasin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa welin halkaad naga la socotaan waa tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington dhegeystayaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuma xidno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
kamid aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa ka hadlay shirkii dawladaha adduunka ee dhawaan magaalada Dubai ka dhacay iyagoo tilmaamay in shirku fursado maalgashi u yeelan karo bulshada Soomaaliland warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
aqoonyahan Ahmed Dalal Farax Ahmed Wiwa oo la hadlay fiyoweeda ayaa sharaxay muhiimada shirkani uu leeyahay
shirka caalamiga ah magaciisa waxa la yiraahdaa World Government Summit
وميلها هو وين أدوية اللي يسكو أفكرته وحلقوك على قبصره اللي يسكو إيبقيه دولدها كل بعد أدوية دي ميلة استراتيجية مرية مانتا فرصة وين بيقوها حيد وفتقي مدحوين عبد الرحمن محمد عبد الله عرب وهو قامين يي إنسي إن official logo soo casuumo shirkaas oo aad iyo aad u qiimo leh adduunyada platformyada wax lagu soo inoo lagu soo bandhigo oo siyaasad ahaan wuxuu ka helay fursad weyn uu ku iibgeeyo arrimaha Somaliland opportunities ka yaala ama fursadaha yaala ee dhaqaale ee strategy in democracy waxaanu kala tusay adduunyada in اعتراف اما انه كهلو اديه كلا اقونسي ان انا كو خدنين اني سوماليا iyo cid kale ay ka sugto inay dana abuuri karto danahaaso u suurta gelin kara in si fiican loo aqoonsado sidii loo dhageysanayna wadadii uu saaran yahay uu ku heli laha
ahmed wiwa ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay muhiimada uu shirkani u lahaa marka la eego in Somaliland ay hesho maalgashadayaal caalami ah
een madaxdi la fadhiday ee meesha joogtayna way tusay inuu maalgashigay sameysteen inuu mid dhalay oo maanta dadka barbara adduunyadana number 8 ka tahay go afrikaana number 1 ka tahay maalgashigaasana sabab u ahaa saddex qaybo way ahayd qaybta ugu horeysa waxay ahayd dadka asriyeynteeda iyo balaarinteeda qaybta labaadna waxay ahayd wadada isku xireysa barbara ilaa iyo togwa jaal xuduuda qaybta saddexaadna waxay ahayd سوق حرتا كأه عشورها وإيدنا وحوين كينيسا أنا وحن سي برسنا لكسو كردين لها أو إمبورتنا ما أنتنا من دقد بدع في أي أبا هنت هاي وحا دنا كالدوين ميس مرايا واد أركيسان مراكيب تقوى ويناي مرايكن كام مرايا غيرش كأوغدو إما أنت مركب هدو كحر ماضو بداس لغو سمين كراوا دبي وحن لغو تيدا مركب كقورا لحبقول أو كون أو دولار inay fursadaasi DB Wellna u furantahay
Cabdiqaadir Iimaan ayaa istul taagay maalgashiga dakada magaalada Berbera ay shirkada laga leeyahay dalka Suutaga Imaaraadka Carabta ee DB Well ku sameysay
horta DB Well oo aan uga mahadnaqaynaa iyo Imaaraadka Carabta ba in maaliyadkoodu waa ka adeeyay ee yiri Berberi way qarsoonayd adduunka way ka qarsoonayd indhahana waa laga leeyahay laakiin anagu waxaan u soo jeedinay in dii adduunka Berbera inay tahay meel culus oo muhiimadda ugu sareysa leh oo isku xireysa Carabtii, Afrika, Asia iyo Yuruba. Waxaad isku xireysaa tahay. Waana si wanaag inay maanta waanan uga mahadnaqaynaa DB World, maxaad baan uga jeedinaynaa fursadda ay nasiiyeen, waanan ka faa'iideysan doonaa. Waxaana weeyaan waxa fadhiyay ilaa tijaarti Mareykanka fadhiyay, Elon Musk baa fadhiyay, Bill Gates baa fadhiyay. Amerika ugu sareeyay ee adduunka dhaqaalaha ugu weynay oo doonayo in meel ay nabadgelyo ah horumar leh oo maxay maanta ay dhaqaalahooda geliyaan halkana waa la ogeeyay adduunka waxba kama qabsoona shidaalka trillion misweyn shidaalkeena ku jira maanta 3 trillion baa lagu qiyaasaa waxa markaa cad in adduunku maanta usoo tartamayo
dhinaca kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo fiyoweeda la hadlay isla markaana ka hadlay sida ay isugu xidhan yihiin arrimaha nabadgelyada gudaha iyo arrimaha dhinaca dibadda waa kan Cabdiqaadir Iimaan warsame
waa aad iyo aad baan maaragtay raalli ugu ahay uguna faraxsanahay sidii madaxweynuhu uu bilaabay inuu xukuumadiisa cusub ku soo dhiso waa xukuumad salbalaadhan waa xukuumad uu madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro uu doonayo in la iska dhaxarko waayo dadkeenu haddaan saashada la iska dhaxarkin waxay u arkaan in dhinac la iska dhigay marka waan ugu mahadnaqaynaa inuu dowlad salbalaaran dhisay quality-geeda waa isaga ku xirantay head of state-ku isagaa dhisa isagaa jaangooya habkay u shaqaynaysa xukuumadiisu markuu sidaa u soo fadhiistay iyo ololihiisiiba wuxuu ku ololeynayay nabad nabadaanu priority number 1 ka dhigay waana arkaysaa durbaba in la degay in hadalladii xanafta haya badaan jirin in maxayda gobolladii buuqu ka jiray ay degan yihiin in xabadii istaagtay marka labadiiba uu isku wadaa
Khadir Maxamed Akulle VOA هرجيسا
aad baad mahadsan tahay khadar haatana dhageystayaal waxaan soo gaarnay xilligi aan idin soo qaban jirnay mid kamid ah heesaha xulka ah xulalkoodi waxaan nahayda cadeynay fiidnimada intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaad la socodsiinayaa anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aad leedmo dhammaan baad VOA waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo.